abychom se podívali na tu literaturu. My jsme samozřejmě měli povinnou četbu a kromě toho každý student musel napsat jednoduchý referát. Já jsem nekladla na to nějaké požadavky, protože to byli třeba právníci nebo sociologové, kteří neměli o metodě pojem a já jsem na to neměla čas. A museli si samozřejmě vybírat knihy přeložené. Měli k dispozici nový překlad Švejka, který původně byl přeložen z němčiny, protože dřív se překládalo z němčiny a najednou základní překladatelka Karin Mozdal, kterou se jmenovala mezi svými přítelkyněmi, tak ta přeložila Švejka. To byla velká událost a ona taky dostala postupně cenu překladatelskou. Dalším spisovatelem, kterého měli zájem, byl Milan Kundera, protože Milan Kundera byl oceňovaný nejen kvůli svým románům, ale hlavně kvůli svým esejím, kvůli zaměření na střední Evropu, poněvadž nějakým způsobem objevoval v západní Evropě skrytý svět, který oni viděli jaksi pod šedivým pláštěm východní Evropy. My jsme byli východní Evropa, to jsme neměli samozřejmě rádi a ten Milan Kundera neobyčejně zdůraznil význam střední Evropy a doložil to. Takže ty eseje se četly, taky napsal jeden krásný esej o Kafkovi, ale jeho romány byly snad trošku obtížnější některé pro svoji strukturu a především Švédové reagovali proti převaze erotiky těch románů. Zdálo se jim, že tam je jistý mačochismus, který oni neměli rádi, na který oni reagovali. Velmi oblíbený byl Ivan Klíma. Ivan Klíma byl jeden z nejpřekládanější nebo vůbec nejpřekládanější autor do švédštiny. Dokonce si pamatuju, že jeho román Soudce z milosti byl několik týdnů na žebříčku nejčtenějších knih. A vlastně od Ivana Klímy vyšly ve švédštině i věci, které nevyšly v Československu ani později. Takže to byly velmi oblíbené. Studenti mě říkali, že Československo a ten systém a způsob života poznávají z toho Klímy nejlépe. A mysleli si přitom, že Klíma hovoří o obecných problémech. Já jsem si některé ty referáty schovala. Román, který se ohromně studentům líbil, to byl Pavel Kohout, který napsal Nápady svaté Kláry o dívce, která najednou dostala takovou možnost předvídat budoucnost. A je to velmi vtipně, velmi pěkně napsaný román, tak mnoho studentů o tom psalo. A samozřejmě, že si vybírali taky Švejka nebo ty povídky. Já vám to nedovedu dost dobře vysvětlit, jak to je, ale ten Švejk je všude ohromně oblíbený. A když já jsem potom udělala takový výbor z Haška, který se jmenoval Dobrý voják, se stal komandýrem, je to vlastně část z Bugulmy, ale část různých povídek z doby Haškovy v cizině, tak to taky mělo úspěch. Já si myslím, že lidé mají rádi ten lidový humor, takový ten nenáročný. My jsme vždycky mluvili o tom, studenti se samozřejmě ptali, co to je za charakter, ten Švejk. No, jako každý člověk, to i ono. Není to ani idiot, ani zbabělec, ani chytrák, je to prostě všecko. Je v něm všecko, co je v lidech. Tak já si myslím, že toto bylo ono. A mimo to, vlastně to můžete chvilku číst a potom zase přestat, takže pro moderní dobu je to dobré. Je to sbírka, je to vlastně velmi moderní tím, že to je takové zřetězení anekdot. No ale ve Švédsku byl Švejk velmi oblíbený, hrálo se několik dramatizací švédských Švejka, takže ten pořád žije. A ve Stockholmu, tenkrát ve Švédsku, byl jenom jeden jediný profesor slovanských literatur, to byl Nils Åke Nilsson, a to byl velký příznivec Haška, takže tam se vydával slovanský časopis, ten se jmenoval Slavistická revy, a tam bylo celé číslo věnováno Haškovi. Takže Hašek je prostě fenomén, který prochází celým světem nedotčen. Samozřejmě, že se překládal čím dál tím víc Václav Havel, jenomže to byly především eseje, které se překládaly. Hrálo se několik jeho her, ale eseje se překládaly všechny. Jakmile se objevily anglicky, okamžitě přišly do Švédska, přeložili se do švédštiny a ty jsme samozřejmě četli ve škole ze studenty. Ale já se teď vrátím ke Klímovi, protože, jak už jsem jednou říkala, ten Klíma udělal na švédské publikum a také na moje studenty velký dojem. A jedna z takových knih, které vlastně tady nejsou, to je vlastně román, který Švédové, možná inspirací z němčiny, spojili tři povídky dohromady a vznikl jakýsi kafkovský román. A já si pamatuju, a to moji studenti taky zdůrazňovali, že některý recenzent tenkrát charakterizoval Klímu asi takto. Klíma ukazuje, jak je možno žít morálně ve společenském zřízení, kde morálka chybí. Další knížka, která měla úspěch ve Švédsku, to bylo Milostné léto. Vlastně to nemělo úspěch jako knížka, ale jako film, protože Švédové přeměnili, transponovali celou knížku, celý děj této knížky do švédských poměrů, vynechali úplně česká reálie a zaměřili se pouze na lidské příběhy, na příběh racionálně myslícího vědce, který se velice zamiloval neracionálně do mladé dívky a tím zničil rodinný život. Ta knížka nevyšla v Československu oficiálně, vyšla napřed v samizdatu a vydali ji škvorečtí v Torontu a byla okamžitě potom přeložena do švédštiny. No a potom tedy nafilmována. Další kniha, kterou jsem chtěla zmínit, kde napsal text Ivan Klíma, je knížka, která se jmenuje, asi by to přeložila do češtiny, A není to pohádka. A je to obrázková knížka pro děti z obrázky Bedřicha Frity, který byl vězněn v Terezíně a kreslil tam pro svého syna, protože mu chtěl ukázat, jak vypadá život mimo hranice geta. To se vlastně nesmělo, takže ten Frita, pokud si vzpomínám, byl dopaden a poslán do Osvětinu a zemřel tam. Ale tenkrát František Janouch, který byl vždycky pln nápadů a iniciativ, se obrátil na Ivana Klímu, který Fritu znal z Terezína, aby k této knížce napsal text krátký. Je to ohromně dojemná knížka, protože tam jsou obyčejné scény z prostého života, které ty děti nemohly znát. A možná, že je taky zajímavé to, že text, český text Ivana Klímy přeložila Kateřina Janouchová, dcera Františka Janoucha. A to bylo patrně to první, co publikovala, protože potom se s ní stala známá a velmi produktivní spisovatelka ve Švédsku. Poslední kniha, kterou bych chtěla zmínit a která patrně nevyšla v České republice, a to je kniha, která se jmenuje Moje Praha. A je to, jak píšou švédští recenzenti, Praha nemystická, Praha normálních lidí, ale taky Praha historická. Trochu si stěžovali, že je příliš naplněna fakty a příliš objektivní, že v ní není tolik subjektivních emocí. Vzpomínám si, že jedna ze studentek napsala moc pěkný referát o Edě Krizeové a potom, když vyšla knížka Daniely Hodrové, tak vzbudila zájem u některých mých studentek. Já jsem měla dvě studentky, které zároveň studovaly teologii a ty se velice zaměřily na Danielu Hodrovu a psali o Hodrové. Četli jsme samozřejmě také některé eseje Václava Havla a četli jsme některé hry, ale na to číst hry to přece jenom člověk musí umět. To nebylo tak jednoduché. Já jsem si teprve tenkrát uvědomila ten problém, který my máme s češtinou, že vlastně máme dva systémy jazykové, spisovnou a obecnou češtinu. A když přišli studenti, kteří se doma naučili česky nebo kteří měli mlhavé vzpomínky z češtiny ještě z Československa a nechodili do školy, tak měli tu češtinu přece jenom ne tak stabilně zakořeněnou. Takže to přesunutí na tu spisovnou češtinu bylo nesmírně těžké a myslím, že se úplně nezdařilo u všech. Když se mi narodili vnoučata, když se narodila první vnučka, tak jsme se synem přemýšleli, jak s ní budeme mluvit. A napřed jsme si řekli, že bychom vlastně měli zkusit mluvit spisovnou češtinou, protože jsem znala ty problémy z výuky. A pak jsem zjistila, že to nejde. To prostě v tom intimním, v tom rodinném styku nejde. To působí sterilně, nebo jak bych to řekla, odtažitě. Není to to rodinné, normální mluvení. Takže jsme přešli na tu obecnou češtinu a všechny moje vnoučata mluví obecnou češtinou. Někdy jim to ujede samozřejmě i některý ten pád, ale pořád to ještě funguje. Ale při překládání nejde vlastně o synonyma, tady jde o gramatiku, protože ta čeština je vlastně velmi úsporná tím, že skloňujeme a časujeme a někdy k tomu překládání je potřeba velké fantazie a velké znalosti jazyka a reálií. Reálie jsou nesmírně důležitá. Já bych se chtěla vrátit k tomu vyučování jiného kurzu a to byla soudobá historie, to znamená historie od roku 1918, čili zřízení Československa. A to byl dost samozřejmě zajímavý předmět pro sociologii a historiky a tak dále, takže jsem tam měla studenty, kteří o věci věděli a kteří na mě dávali pozor. Zajímavé bylo, že z takových nejzajímavějších témat pro ně to byl Mnichov a hlavně ale vystěhování sudetských Němců. To byl problém číslo 1. A bylo to proto, že ve Švédsku bylo hodně potomků těch sudetských Němců a já jsem například měla mezi svými studenty jednoho chlapce, jehož babička a dědeček byli z Litoměřic, to znamená v Sudetech, ty Litoměřice už patřili Sudetům a byli to sociální demokrati a odešli do Švédska po válce. Švédsko je přijalo. A tento jejich vnuk měl velký zájem o tom, jak to vlastně bylo, jak to probíhalo, takže začal chodit tady do tohoto kurzu a v tom kurzu taky každý student měl za povinnost o nějakém tom problému napsat nějakou takovou seminární práci. No a on si samozřejmě vybral ten sudetský problém, ještě tu práci mám doma. My jsme tam měli i Čechy, které neodsunuli a například rodina Lubomíra Doležela, s kterým jsem žila potom, tak ta zůstala v Postřelmově, který spadl do Reichu. Takže je to velmi, velmi složitá záležitost a já jsem byla v těžké situaci, protože pod palbou různou. Zaprvé na mě pálili lidé později kvůli Rómům, protože ta romská otázka se tam ohromně rozvířila a hlavně se rozvířila tehdy, když se stavěla ta zeď v Mostu, jestli si na to pamatujete. Já jsem si pořád myslela, že to bylo dost nespravedlivé vůči Československu a České republice potom. A nějak jsem se do toho opravdu zapojila, až potom v 90. letech nebo po roce 2000. A když byla potom Mezinárodní skandinávská konference, kde se téma hodilo, tak jsem napsala studii, která vyšla anglicky, o tom, jak českoslovenští a slovenští Rómové po válce, jak zažili jakési obrození a vytvořili hodnotnou literaturu. No ale bohužel lidé spíš slyší na ty negativní zprávy, než na ty pozitivní. Takže velký ohlas ta moje studie neměla, musím s lítostí říct. Tak to byla jedna věc. Druhá věc byla samozřejmě ta, že jsem musela být opatrná v tom hodnocení režimu a hodnocení vůbec socialismu, protože jsem tam měla studenty, kteří byli třeba zapálení socialisté nebo dokonce komunisté. Já mám dokonce jeden takový velice drastický příklad, kdy jsem mluvila o roce 68 a mluvila jsem o tom, jak byl odvezen Dubček s Krieglem do Moskvy. A mezi studenty byl jeden, který se přihlásil, přerušil mě a řekl mě, že já dělám protikomunistickou propagandu, protisovětskou, že on čte Dubčekovy paměti, které vyšly ve švédštině a že to tam není, že nic takového Dubček nenapsal. A představte si, jaké jsem měla štěstí. Ten chlapec, nebo to už byl vlastně trochu starší, měl tu knihu sebou a já jsem říkala, prosím vás, můžete mi ji půjčit? Já jsem ji nalistovala a já jsem to tam okamžitě našla. Takže tím jsem se nějak zachránila, poněvadž jinak by šlo slovo proti slovu a byl by člověk v takové nepříjemné situaci. A to už bylo po roce 89, to nebylo za komunismu. Čili ta kniha vyšla slovensky a pak byla přeložena do švédštiny a on ji četl švédsky a tvrdil mě, že to tam není, že se to nestalo. Takže já jsem viděla tady tu zaslepenost, tady to, já čtu, já vnímám to, co chci. No ale uvádím to jako příklad, že to nebylo tak úplně jednoduché tady tuto záležitost přednášet. Například, samozřejmě já jsem musela vysvětlovat, jak to bylo třeba s tou Mnichovskou dohodou. Já jsem vlastně vycházela z Benešova přesvědčení, že kdybychom se bránili, tak by vypukla druhá světová válka a ten, kdo by měl vinu druhé světové války, to by bylo Československo. Že jsme vlastně neměli žádnou jinou možnost. A proti nám šly minority a minority mají vždycky sympatie, ale nikdo nechtěl slyšet o tom, že ty minority v Československu měly daleko větší práva než kdekoliv jinde na světě. A to jsem se já snažila jim vysvětlit. A vždycky tam někdo vyskočil a řekl, já jsem měl nějakou tetu, nebo někdo mě vykládal, že nemohl chodit do školy německé. Já jsem říkala, to je téměř vyloučeno, protože ty německé školy, to už si teď napamatuju, kolik muselo být jistý počet obyvatel německých. Němci měli vybudované školství až do univerzit a divadla a všecko. To jsem se já snažila tohle vysvětlit, ale vždycky se někdo objevil, kdo tomu nějak moc nevěřil. Takže to byla taková docela těžká záležitost. Protože Švédsko bylo jednou ze zemí za první republiky, jejíž druhým jazykem nejužívanější byla němčina a ten německý vliv tam byl velmi živý. Existuje takové latinské přísloví, které si vymysleli Slované, slavika non legintur. Slovanské řeči se nečtou. Všechny ty informace šly prostřednictvím Německa, téměř všechny. Takže tohle ta Československá republika nemohla zvládnout tady tu masivní propagandu anebo ten masivní příliv informací z Německa. Takže to Československo nebylo přijato spontánně s nadšením. Já myslím, že je dobré si přečíst. Já jsem už zmínila jednu svoji žákyni, která napsala monografii o Amélii Posebrázdové. A tu monografii ve zkrácené formě jsem přeložila do češtiny. A tam ten problém Švédové a Češi a Švédové a Němci je viděn švédskýma očima. Já bych to velice doporučovala k přečtení. Já bych ještě taky chtěla říct, že to, když člověk byl v exilu, v emigraci, takže se najednou začal nějak měnit jeho pohled na příslušnost k jeho národu, protože když člověk žije ve své zemi, tak je to tak přirozené, že nad tím vůbec nepřemýšlí. Ale jakmile přijde ven, tak najednou začne nad svou českostí nebo slovenskostí přemýšlet, začne si uvědomovat ty rozdíly mezi novou zemí a svou starou zemí a začne objevovat svoje kulturní tradice, svoje ideály, ve kterých byl vychován. To samozřejmě vede k tomu, že se lidé sdružují, protože si o těchto věcech také chtějí vyprávět a taky se prostě snaží, aby se ty hodnoty neztratily. Já jsem mluvila o tom, že byly ve Švédsku různé krajanské skupiny a vlastně jsem zapomněla říct, že to byly nejen takové krajanské skupiny, o kterých jsem mluvila, že jsme dostali od švédského státu takovou iniciativu, abychom se spojili, ale že tam byly i samostatné jiné iniciativy. Například do Švédska přišel jeden ze signatářů Charty 77, který se jmenuje Jiří Palas, který patřil ke skupině Šafrán. Tam si založil nakladatelství, vlastně vydával desky gramofonové. To nakladatelství se jmenovalo Šafrán 79 a vydal tam například hru Václava Havla Audienci, kterou namluvil sám Václav Havel s Landovským. A vydal tam také Vlastu Chramostovu, jak čte Seifertovy paměti všechny krásy světa. Samozřejmě toto bylo věnováno českým čtenářům a posluchačům. Samozřejmě, že ta švédská společnost byla různě ideologicky rozčleněná. Bylo tam velmi mnoho emigrantů, kteří odešli už po 48. roce, kteří byli velmi negativní vůči všemu, co přicházelo z Československa a dokonce byli i nedůvěřiví 68. roku. No a potom tam přišli emigranti, velká vlna přišla v roce 68, 69, 70 a pak různě v 70. letech, ale to už bylo jednotlivě. Tady ty emigrantské spolky, do nichž patřili třeba sokoly také, sokolské družiny, ti byli většinou velmi ostře protikomunističtí, protirežimní. To znamená, že byli nedůvěřiví i k těm bývalým komunistům, kteří odešli do emigrace a kteří začali svoji původní ideologii nějakým způsobem revidovat. Vznikl takzvaný eurokomunismus. No a někdy ti bývalí straníci vlastně došli k názoru, že komunismus absolutně revidovat nejde, že reformovat komunismus nelze, poněvadž jakmile začnete komunismus reformovat, tak se ztratí, protože komunismus je diktatura. A jakmile diktaturu odstraníte, tak nemůžete mít komunismus. Ve Švédsku byli dva významní reprezentanti bývalých straníků, a to byl Zdeněk Hejzlar v první řadě. Zdeněk Hejzlar byl ředitelem Československého rozhlasu, který dal v 68. roce rozhlas k dispozici těm, kteří byli proti okupaci. Přišel do Švédska a stal se pracovníkem Ústavu soudobých dějin. Byl ve Stockholmu. No a protože byl ve Stockholmu, protože byl známý politik z Československa, tak velmi často, když se jednal o Československu, tak za Čechoslováky hovořil. Mnozí lidé to viděli jako věc velmi dobrou, mnozí právě ta starší generace těch velmi ostrých protirežimních kritiků byli s tím velmi nespokojeni. Druhým byl František Janouch, který také patřil dřív k členům komunistické strany. Byl to atomový fyzik, který dokonce vystudoval v Moskvě, ale který se od ideologie totalitní naprosto odklonil. Ačkoliv jsem nikdy nebyla členkou strany, tak jsem začala spolupracovat s nadací Charty 77, kterou velmi energicky vedl František Janouch, protože jsem viděla, že to je ta organizace, která něco dělá a která má úžasné kontakty. Ty kontakty jednak v Evropě a jednak v Československu. To je to, co jsme my neměli. A ty kontakty samozřejmě nebyly vedeny tak, že by to byly kontakty jenom mezi bývalými členy strany nebo eurokomunisty. František Janouch například velmi úzce spolupracoval s Václavem Havlem a všemi disidenty okolo Charty 77. František Janouch, který zůstal v Československu déle, tak toho vyloučili ze strany. Ale ti, kteří odešli a emigrovali dřív, než došlo k vylučování, tak prostě odešli a tím také skončilo jejich členství ve straně. Takže já jsem vlastně byla v takové zvláštní pozici, poněvadž na jedné straně jsem byla velmi aktivní členkou těch krajanských sdružení, byla jsem celou dobu členkou vedení toho jihočeského sdružení a několik let dokonce jeho předsedkyní. A zároveň jsem spolupracovala s bývalým komunistou a musím opravdu říct, že mnozí emigranti to neviděli rádi, ale nějakým způsobem mi to odpustili. Mohla bych to také říct takhle. My jsme samozřejmě udržovali v těch krajanských spolcích to češství, ale neměli jsme tu návaznost na to Československo, čili nemohli jsme nějakým způsobem ovlivnit proměnu režimu v Československu, pomoc lidem, kteří v tom Československu byli a kteří se kriticky stavěli proti režimu a tak dále. Takže v tom ta nadace Charty 77 nebo eurokomunisté, kteří měli časopis Listy, v tom oni měli před námi velkou přednost. A pro mě bylo velmi důležité, že se něco dělo. Že to nezůstalo jenom na tom udržování češství a slovenství v cizině, nýbrž že to pomáhalo tomu životu v Československu. Protože já jsem mluvila o pocitech emigranta, který si uvědomuje své češství, ale taky někteří z nás, včetně mě, si uvědomovali, že sami vyklouzli z toho těžkého života v Československu a že vlastně je naší povinností nějak přispět k zlepšení, k zmírnění poměru a k pomoci těch, kteří tam zůstali a jsou nějakým způsobem postiženi tím, že je chtějí změnit přímo v Československu.